så nydelig å høre fra denne kickoff-helgen. Aktivitetsdagen i går, veldig kjekt, mange folk. Låsangskveld, herlig fokus i går, og så ungdomsmøte. Hadde 3-5, var det det Kristian sa? Ungdommer ville liksom ønske å ta imot Jesus. Det er jo bare helt fantastisk å få lov til å være med på. Så det fryder vi oss over. Jeg heter Fredrik Re. Jeg er gift med Chelsea. Vi har 3 barn. Jeg er 30 år. Jeg er pastor her i Tremorskirken, hvis du ikke kjenner meg. Og jeg skal de neste søndagene nå snakke utifra Galaterbrevet i Bibelen. Og ha en taleserie rundt det. Og det tror jeg blir veldig spennende, og jeg anbefaler deg og oppmuntrer deg til å få med deg de talene. De kommer til å bygge på hverandre, men ikke i form av at hvis du ikke fikk med deg den ene, så gir det andre ikke mening. Men de samme poengene, de samme budskapet blir på en måte introdusert om og om igjen for at det skal stikke, som er et engelsk ord, for at det skal lande i hjertene våre. Jeg har vært i Canada litt lenge nå, så det går, har vært mye engelsk. Så jeg anbefaler deg å være med på det når du får mulighet, og hvis ikke så kan du høre dem på podcast, der du hører podcast. Der legges de ut hver tirsdag. Men vi skal gå inn i Galaterbrevet, og så skal vi lese kapittel 1, de første versene der. Og jeg kommer til å gå kapittel for kapittel gjennom Galaterbrevet. Det er 6 kapittel, så får vi se om det blir 6 taler, eller om det blir færre eller mer. Men i utgangspunktet så er det planen å dekke et kapittel hver tale, eller i hvert fall hovedessensen i kapittelet. Jeg har kalt dette avsnittet i Bibelen «Kampen om evangeliet». Og det høres kanskje litt voldsomt ut, det høres kanskje litt brutalt ut, men det er ikke en overdrivelse. Dette brevet er virkelig kampen om evangeliet. Paulus, han gjør alt han kan for å ta galaterne tilbake til det sanne evangeliet, fordi at de har fått hørt evangeliet gjennom Paulus, de har tatt imot evangeliet, de har blitt frelst, og så er det kommet noen andre inn som har forkynt et litt annerledes evangelium, trodde de i hvert fall, eller kan det se ut som, men konsekvensen av et litt annerledes evangelium er katastrofal, og det er derfor Paulus bruker hele dette brevet som egentlig en konfrontasjon for å få dem tilbake til det sanne evangeliet. Men vi skal lese i vers 1 og helt ned til vers 10. Paulus, apostel, ikke av menneske eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg, til menighetene i Galatia, nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som går seg selv for våre synder og for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg enda søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Disse forkynnerne som hadde kommet inn til Galatia, etter at Paulus hadde vært der, forkynte evangeliet, startet fellesskap og kirker, så kommer det noen andre forkynnere inn, og de forkynner et annet evangelium. De forkynner om Jesus. De anerkjenner Jesus som Messias. De anerkjenner han som og korset og oppstandelsen. Så det ligner veldig på det Paulus har forkynt. Men så legger de til at for at du skal være kristen, og for at du skal bli en kristen, så må du holde de religiøse matlovene som jødene var vokst opp med, som vi leser om i 3. Mosebok. Og du må holde de rituelle renselseslovene som jødene var vokst opp med, og du må omskjære deg, som var en del av disse lovene. Så det disse jødene forkynner til galaterne etter at Paulus har vært der, det er at det Paulus sa, det var bra, men han glemte å fortelle dere dette. Dere må omskjære dere, og dette er altså galaterne, det er hedninger. De bor ikke i Israel, så de er hedninger, og de er ikke vokst opp med disse skikkene. Så når disse jødene kommer og forteller dem at dere må gjøre dette, så er det en stor byrde for dem, og mye nye ting, og noe helt annet egentlig enn det Paulus forkynte til dem. Så Paulus han skriver dette om disse lærerne i neste vers, på neste slide. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Han er forbauset, han er sjokkert, han er lei seg over at de har kjøpt dette budskapet. Han sier på neste slide dette om sine følelser. Mine barn som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det er ganske heftige ord han bruker her, når han sier at han har født galaterne, sånn at de har fått et nytt liv, de har funnet Jesus, han på en måte ser det som en ny fødsel, sånn, som Guds ord snakker om, at de er blitt født på ny, og så sier han at jeg må føde dere på ny igjen med smerte. Så langt vekk fra evangeliet har dere gått, og det sier noe om Paulus sitt hjerte for disse galaterne. Jeg må føde dere på nytt igjen. Men det forteller oss også om noe om hva hjertet Paulus hadde fordi han tjente. Fordi menneskene han var i berøring med, og som han forkynte til. Det var ikke slik at han bare forkynte, pakket sakene sine og gikk videre. Men han tok dem med i sine bønner, han tok dem med i sitt liv, og når de vandret vekk fra troen, eller når de gikk, de tror jo ikke at de har vandret vekk fra troen, disse galaterne. De tror jo at de fortsatt er på den rette vei. Men når de gikk på akkord med Guds ord, så var det fysisk smertefullt for han, og det forteller oss mye om kristent lederskap, om hvordan vi skal se på det, den omsorgen og kjærligheten som vi er kalt til å ha til de menneskene vi tjener, til å se dem, til å ønske at de skal få et liv med Jesus, til å ønske at de skal få se hvem Gud er, og hva Gud har for dem. Og til og med når de vandrer vekk, når de tar avgjørelser, når de gjør ting som ikke er i tråd med Guds ord, så forteller og viser Paulus oss at vi også skal ha kjærligheten og motet til å gå i den konfrontasjonen. Til å gå i den og si at, vet du hva, bror, vet du hva, søster, måten du lever livet ditt på, måten du har levd livet ditt på den siste tiden nå, så bare ser jeg at du sklir mer og mer vekk fra Guds ord, du sklir mer og mer vekk fra det Gud har for deg. Og vi er kalt til å være mennesker som i kjærlighet gjør og tar slike samtaler, Og i et fellesskap som dette, så skal vi få lov til å i ydmykhet og få lov til å ta de samtalene. Kjempeviktig, og de samtalene og den biten der må jo gjøres i ydmykhet. Jesus snakker om hvis du skal utfordre en bror, men så har du å se flisen i øyet til broren din, og så har du en stokk i ditt eget øye, noe der, fritt oversatt. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Poenget er at du må kjenne litt deg selv også. Du må på en måte leve nært Gud og kjenne at Gud leder deg inn i en slik samtale. Det er ingen tvil om at Paulus gjør her med galaterne, det har fått konsekvenser for hele kristendommen etter dette. Hvis Paulus ikke hadde gjort det, og hvis de apostlene ikke hadde tatt denne kampen, så hadde vi endt opp med en kristendom som var veldig lovisk basert, som handlet om gjerninger, som handlet om at så lenge du tikket disse boksene, så ble det bra nok. Og senere i tid, i reformasjonen, så er jo kirken havnet der, at så lenge du gjør dette og dette, så lenge du holder dette og dette, så får du et godt nok liv, og du er verdig frelse. Og Gud bruker på nytt igjen da Martin Luther til å bare dra de tilbake igjen til det sanne evangeliet. Så dette er kampen om evangeliet, og utrolig, utrolig viktig. Paulus han sier i vers 10, søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg enda søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Paulus han ble sterkt forfulgt på grunn av det evangeliet han forkynte. Det er vanlig å tenke at Paulus ble forfulgt av romerne, romerriket. Det var til slutt de som forfulgte han ved den siste tiden, og gjerne som henrettet han. Men i denne tiden her så er det jødene som følger Paulus. Og jødene er jo de som ikke anerkjenner Jesus som Messias, som fortsatt venter på Messias, og som forfølger Paulus. Og Paulus var jo tidligere enn jøde. Og det som er argumentet hans her, det er at når han sier at søker jeg å bli anerkjent av mennesker, eller søker jeg å bli anerkjent av Gud? Det var mye lettere for Paulus å bare forkynne omskjærelse, og forkynne disse matlovene, og forkynne dette som disse falske lærerne, som de kalles judaister. Det var mye lettere å forkynne det, fordi at da ville en ikke bli forfulgt. Jødene ville ikke forfulge det. Men Paulus, han forkynte og sto på evangeliet, han forkynte det som var essensen i evangeliet, og dermed ble han forfulgt. Og så sier han, dersom jeg enda søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Her er det en... Det er utfordrende å lese. Og det som er utfordrende, og det som er interessant, og det vi må lære ut fra disse judaistene som forkynte dette, Jesus pluss holde disse lovene, pluss omskjærelse, er lik frelse. De forkynte om Jesus. De anerkjente Jesu død, oppstandelse. De forkynte hans forkynnelse, måten han forkynte. De snakket om Jesus. Og det var kanskje derfor det var så vanskelig for galaterne å forstå at her er det en vridning som gjør at de ikke vil finne den friheten som evangeliet gir. Og det er en sterk advarsel til oss også i dag, fordi at selv om mennesker forkynner Jesus, så er ikke det automatisk at det er en sunn forkynnelse. Det er ikke automatisk at det er riktig. For det som skjer i Vesten i dag og i vårt samfunn, det er at mer og mer, så i stedet for at Gud har dannet oss i vårt bilde, i sitt bilde, så danner vi Gud i vårt bilde. Og vi danner Jesus i vårt bilde. Og det som jeg mener med det er at vi sier ting som at hvis Gud er Gud, så må jo han gjøre sånn og sånn. Eller hvis Gud er Gud, så må jo han forstå hva jeg tenker, og forstå det jeg tenker om dette, og være enig med meg. Han må jo være slik, vi må kunne forstå han, han kan jo ikke egentlig mene dette. Og det som skjer, sagt men sikkert, det er at vi former Gud og Jesus mer og mer lik oss, mer og mer slik vi skulle ønske han var. At han har litt mer like meninger som oss, at han har litt mer på en måte like holdninger og verdier og livsstil som oss. Og så blir jo dette forkynt. Og så er Jesus oppe i det hele, og så, men så etter hvert så er det blitt så mye menneske innblandet i det, at Jesus er egentlig mye vekke. Og disse judaistene, de snakket om Jesus, de anerkjente, men de la til disse tingene som bare ødelagte hele budskapet som Jesus hadde kommet med. At det var ikke gjerningene som skulle være med på å frelse. Gjerningen skulle være en konsekvens av det livet vi fikk med Jesus. Det skulle ikke være en sånn greie du måtte gjøre for å bli frelst. Så når vi lytter til forkynnelse, og når vi hører forkynnelse, så må vi lytte til mer enn at de sier navnet Jesus. Vi må lytte til mer enn at de anerkjenner noen ting ved Bibelen. Vi må se om alt sammen går overens med Guds ord, om det er noen nyanser, noen ting som kanskje ser ut som nyanser, men som etter hvert, jo mer det blir formet etter hvordan vi tenker, jo mer blir det bare visnet bort. Og dette ser vi i vårt samfunn. Når mennesker sier ting som Guds ord sier dette, men da har du på en måte begynt den vandringen allerede. Når du tenker, ja, men vi mener noe annerledes, vi mener at vi har et bedre svar enn det Bibelen sier, da har du begynt å forme Gud i ditt eget bilde. Du har begynt å bygge opp en Jesus som du liker bedre enn den Jesusen Bibelen forkynner om. Og det er kjempefarlig. Og det Paulus gjør her, det er at han bare maner dem til å gå tilbake til evangeliet, til å se hvem er det Jesus egentlig er? Hva er det egentlig frelsen består av? Og det er det vi skal gjøre denne høsten. Vi skal bare se på hva er det egentlig han sier her til galaterne om evangeliet. Hvordan er det evangeliet er? Dersom jeg enda søkte å være menneske til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Det er noe med oss kristne, vi er kalt til å være annerledes. Vi er kalt til å, når Guds ord sier at vi er hellige, så betyr det å bli satt til side. At vi er annerledes, vi er i verden, men vi er ikke av verden. Og Vi skal gjøre det vi kan for å holde fred med mennesker. Vi skal gjøre det vi kan for å være gode mot mennesker. Men i det kommer, i det vår tro og vår livsstil støter mennesker, så skal vi ikke bli overrasket. Søker jeg å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Søker jeg å gjøre mennesker til lags? Hvis jeg gjør det, så kan jeg ikke være en kristig tjener, sier Paulus. Det er umulig å leve som kristen, og stå på det vi står for, og ikke komme i situasjoner der mennesker opplever det støtende. Der mennesker opplever at det vi... Guds ord sier det, korset, ordet om korset, det er støtende for mennesker. Fordi at ordet om korset, det forteller at det er noe, grunnleggende galt med oss mennesker. Vi kan fortelle mennesker at Jesus døde på korset fordi han elsker oss, og det er så utrolig sant. Men Jesus kunne gjort andre ting for å vise at han elsket oss. Hovedgrunnen til at Jesus dør på korset er jo fordi at den grunnleggende problemet er at vi mennesker er syndere. At vi har gått imot Guds bud, og at Jesu kors er det eneste som kan betale straffen for vår synd. Så ordet om korset vil være støtende til mennesker, fordi at det går ikke an å unngå å kommunisere at grunnen til at Jesus døde, det er fordi at meg og deg er syndere. Det er fordi at vi ikke når opp til den standarden Gud har satt. Dermed er det støtende. Og Paulus, han var mer opptatt av å være Gud, søke anerkjennelse fra Gud, enn fra mennesker. Og det er kjempeutfordrende. For det er ikke det mye lettere for oss å bare ta den lette veien rundt sannheten for å ikke støte noen. Og bare ikke nevne det, ikke si noe, og hvis vi blir satt på valg og bare være tause. Selv om vi vet at sannheten er det som setter fri. Synd i menneskers liv og det å kalle ut synd, og det å kalle synd for synd i vårt samfunn i dag, er kjempevanskelig for oss. Vi ser mennesker gå imot Guds ord i forhold til forskjellige problematikker i samfunnet, og det er et eller annet med at vet vi at evangeliet er det som setter fri? Vet vi at det er kraft i evangeliet til at om vi står for noe, om vi ønsker å stå for evangeliet, at det faktisk finnes håp for mennesker rundt oss, og ikke minst for oss selv. Synd i vårt eget liv vet vi at det setter oss bare i fangenskap. Eller vet vi at det setter oss fri? Hvis vi kaller det for synd, hvis vi bekjenner det til Jesus, og han gir oss tilgivelse. Og et annet spørsmål, tror vi egentlig at evangeliet og at sannheten setter fri? Tror vi egentlig på kraften i evangeliet? Paulus han sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver dem som tror, både for jøde først og så for greker. Jeg skammer meg ikke om evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er kraft i evangeliet. Har vi tro på det? Har vi tro på at det budskapet vi har fått erfare, det som Paulus bønnfaller galaterne om å holde fast på om at det er det som forandrer liv. Om at det er det som transformerer våre liv. Om at det er det som er med på å lede disse ungdommene til Jesus. Eller lede mennesker rundt oss, familiemedlemmer, kollegaer, naboer rundt oss til Jesus. Har vi tro på det evangeliet? For når vi ser hvor hardt Paulus kjemper for dette evangeliet, at de ikke skal gå feil her, så er det noe med den kraften i evangeliet som har forandret våre liv, vi som sitter her, vi som tror på Jesus. Det er evangeliet som har forandret våre liv. Spørsmålet er om vi ser den kraften, om vi har tro på den kraften. Der tror jeg mye av utfordringen ligger. Enten vi, kanskje vi tror det for vårt eget liv, at evangeliet betyr mye for meg og mitt liv, og det har forandret mitt liv, og så videre. Men for menneskene rundt meg, så har jeg egentlig tro på at evangeliet kan forandre deres liv. Paulus er jo det beste eksempelet som bare ut av det blå så kommer Jesus og når han med evangeliet. Og har vi tro på i vårt eget liv, kanskje? Kanskje du tenker at den synden som du har slitt med lenge, eller de tingene som er vanskelig i livet ditt, som du ikke kommer deg videre fra, har du tro på at evangeliet og kraften, at det er en kraft der? At det finnes frihet? At sannheten setter fri. Har vi tro på det? Og så er det ikke sånn at du må ha en så høy tro for at du skal bli fri. Det går imot hele galaterne, og det er imot det vi snakker om. Men vi kan be om tro. Jakob sier i kapittel 1 at hvis noen tviler og ikke har tro, så skal han be til Gud om å få tro. Og det er en bønn som jeg har lyst til at vi skal avslutte med, og at vi skal være litt i. For kraften i evangeliet, troen på evangeliet, troen på at sannheten setter fri. Hadde vi, hvis noe hadde skjedd med evangeliet, hvis noe hadde, hadde vi da gått i det at dette er så viktig for oss at vi må holde fast på det. Fordi at det har betydd så mye for mitt liv, og jeg ønsker sånn at det skal bety noe for menneskers liv. Hadde vi skrevet et slikt brev som dette, har vi den troen på hvor viktig evangeliet er? Hva det kan gjøre med våre liv? Jeg har lyst til at vi skal avslutte der og dvele litt der. På den troen på evangeliet, kraften i evangeliet. Hvis du kjenner at det treffer deg, at det gjør et eller annet i hjertet ditt, at Gud gjør et eller annet i hjertet ditt, bare, du kjenner at jeg har ikke den, jeg ønsker den troen, jeg ønsker mer tro på hva evangeliet kan gjøre i mitt liv. Jeg ønsker mer tro på hva evangeliet kan gjøre gjennom mitt liv, de menneskene jeg møter. Så ønsker jeg å bare be for deg. Jeg kommer til å bare stå her fremme under lovsangen, så kan du bare komme frem. Og så vil du bare be om tro. Som Jakob sier, hvis det er noen som tviler, hvis det er noen som, så skal vi få lov til å be til Gud, og han vil høre på oss. Be om tro, be om at evangeliet får forandre oss, be om at evangeliet får den plassen i livene våre som er ment at det skal være, som gjør at budskapet setter oss fri. Så Herre, vi Vi bare takker deg for ditt evangelium. Vi takker deg for kraften i evangeliet, Jesus. Kjære Jesus, vi ber om at du må bare øse ut din tro over alle som sitter her, Herre. Vi ber om at de må få lov til å bare kjenne at du fyller dem med troen, overbevisning over kraften i evangeliet. Kraften av det budskapet som du gir oss, Jesus. Herre, gi oss tro og gi oss mot til å stå for det budskapet vi er blitt gitt, Herre. På arbeidsplasser, i nabolag, til å i visdom og i relasjon, når vi ser det er nyttig, Herre, stå for det. Innledende samtalene. Sannheten er det som setter mennesker fri, Herre. Herre, bare gi oss det motet og frimodigheten og troen på at du kan gjøre verk i våre liv og i mennesker rundt oss sin liv, Herre. Det ber vi om, Jesus. Amen. Så jeg blir stående her fremme, så det bare kommer frem hvis du kjenner at du ønsker å bli bedt for. Så hvis du kjenner at du også blir ledet til å be for mennesker, så kan du stille deg her også. Og så kan du også være med og be for de som ønsker det.